Assalomu alaykum qadirdon birodar. Qadimgi Misrni bugungi kundagi qaysi davlatga qiyoslasa bo'ladi? Qadimgi Misr juda ham boy, atrofdagi davlatlarga ta'siri kuchli, o'z qudrati va mashhurligi bilan dong taratgan davlat edi. Ko'p odamlar bu davlatning fuqarosi bo'lishni orzu ham qila olmasdi. Ammo Yusufda bu imkon bor edi. Bugun Yusuf hayotining bir davriga nazar tashlaymiz. Ibtido kitobining 39-bobini o'qiganimizda Yusufning Xudoga bo'lgan sadoqatidan hayratlanamiz va unga tasannolar aytamiz. U yerda Yusufga qilingan vasvasa hujumlari haqida kam yozilgan, ammo o'zingiz o'ylab ko'ring. U ayol xo'jayinning xotini edi. Uydagi hamma narsa, hatto qullardan ham o'zi istaganicha foydalana olardi. Ehtimol, Potifarning ayoli unchalik chiroyli bo'lmagandir. Yo'q, Potifar boy va obro'li odamlardan edi. Shu sabab ham unda zamonasining eng chiroyli ayoliga o'ylanish imkoni bor edi.
Demak, ayol chiroyli, boy va zodagonlar orasida ham yetarlicha ta'sirga ega. U Yusufga shunchaki bir necha marta emas, balki bir necha yuz marta ishva qilgan bo'lsa kerak. Yusuf esa qul sifatida u ayolning aytganini qilishi kerak edi. Endi Yusufning holatini ko'rib chiqaylik. Uni oilasi tark etdi. Akalari uni sotib yuborishdi. Qul bo'lib, eng og'ir ahvolda Potifarning uyida ishladi. Charchoq, tushkunlik, xafagarchilik, bularning oqibatida u bu chiroyli ayolga ha deyishi mumkin edi. Ha desa, vaqtinchalik bo'lsa ham huzur halovat topardi va xafagarchiligi unutilardi. Rozi bo'lganida bu sir o'sha yerda sirligicha qolardi. Bu ayol orqali Yusuf Misrda qullikdan ozod bo'lishi mumkin edi. Kim biladi deysiz, shayton unga yana qancha va'dalar bergan ekan. Ammo Yusuf bu yolg'onga aldanmadi. Qisqacha aytganda, Yusuf o'zini oqlashi uchun hech qanday bahona yo'q edi.
Aslida bizda ham shunday. Ehtimol seni ham tashlab ketishgandir, urishgandir, sotib yuborishgandir, xoinlik qilishgandir. Vaqt o'taveradi. Bedor tunlar davom etaveradi va bir kuni kutilmaganda Potifardan yoki uning ayolidan g'aroyib taklif tushadi, yoki do'sting birga ichish uchun aroq uzatadi. Hamkasblaring esa giyohvand modda uzatishadi. Bunday vaziyatlarda yozgi yomg'irdan keyin chiqadigan begona o'tlar kabi o'zingni oqlash uchun turli bahonalar topilaveradi. Hech kim hech narsani sezmaydi. Qo'lga tushmayman, men shunchaki oddiy odamman. Mana shunday hayot va yolg'on ko'zni qamashtiruvchi va'dalar Misrga o'xshaydi. Misr bu shakar emas. Biroq Misr ahmoqona qarorlar chiqarishing uchun qulay joy bo'lishi mumkin. Keyinchalik afsuslanadigan qaror chiqarib, muammoni ko'paytirma. Yusuf juda ehtiyotkor edi. Potifarning xotini unga xo'rak tashlaganida u rad etdi. Har qanday xatti-harakatlarimizning oqibatlari bo'ladi.
Yusuf shahvatdan ko'ra sadoqatni afzal ko'rdi. U o'z xo'jayiniga hurmat ko'rsatdi va egasi bo'lgan Xudoga xizmat qildi. Yusufning asosiy istagi uni mamnun qilish edi. Qanday qilib men shu qadar qabihlik qilib Xudoga qarshi gunoh qilaman? Yusufning bizga bergan sabog'i hayratlanarli darajada oddiy. Xudoga maqbul bo'lgan ishni qil. Ishdagi hamkasblaring ishdan keyin erkaklar klubiga borishmoqchi. Qanday yo'l tutish kerak? Xudoga maqbul bo'lgan ishni qil. Yigiting kechqurun seni o'z uyiga shampan vinosi ichishga taklif qilyapti. Unga qanday javob berish lozim? Xudoga maqbul bo'lgan ishni qil. Do'stlaring seni nasha chekishga taklif qilishdi. Sinfdoshlaring imtihonda qanday narang qilishni o'rgatishdi. Internet esa keng ko'lamdagi porno saytlarini namoyish qilyapti. Sen o'zingga savol ber. Qanday qilib Xudoga maqbul kelgan yo'lni tanlashim mumkin?